Tieši 1. jūlijā pirms 130 gadiem jaunās kolkas bākas gaisma tika iedegta. Tieši pirms 130 gadiem 1. jūlijā. Tad, kad salu sāka veidot, jau tad tiem gan inženieriem, gan pats jūras lietu ministrs izteicās, ka tā būs viena no izcilākajām hidrotehniskajām būvēm ne tikai Krievijā, bet arī aiz tās robežām. Tātad pasākums ietver svinīgu atklāšanu kolkas ragā. Kolksraga Liedagā pie Bākas drupām. Tālāk sekos semināra daļa Kolks tautas namā, kur tātad seminārs Kolksraga mantojums un tā attīstības iespējas. Atklāšana notiek pulkstens 4. pēcpusdienā. Ierasties var visi, kas vien vēlas piedalīties atklāšanā.